Hingewalt.
Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis teeb kaasa Ilmar Sirkel. Ja täna me räägime põhiküsimuse sakraliseerumisest konfliktis. Mida see keeruline ja natukene lohisev pealkiri siis tähendab? Tegemist on minu arvates üsna olulise hingehoidliku probleemiga ja nimelt olukorraga, kus konflikti põhiküsimus, väidetavalt siis konflikt on alati millegi üle või millegi ümber, mis värvi värvida pühakoja seinad, kuidas kasutada eelarvet, need küsimused võivad olla õpetuslikud või midagi muud. Ja nüüd see põhiküsimus ühel hetkel võib omandada igavikulise või vaimuliku tähenduse. Ja ma usun, et hingehoidlikes vestlustes ja koguduse praktikas me oleme selle nähtusega kokku puutunud, kus täiesti ilmalik või argine või igapäevane asi saab otse kui usuliseks küsimuseks. Ma mäletan, sinna on palju aastaid tagasi, see oli nõukogude aja lõpus, minu kodukogudus ostis endale pastoraadi ja küsimus tekkis, kas ja kuidas ehitada välja teise korruse rõdu. Ja mina olin siis juhatuse esimees, puutusin nende asjadega kokku ja üks armas koguduse liige argumenteeris, et rõdule tuleb teha teisel korrusel välja pääs tänava poole. See oleks siis otse pastori kabineti esikust ja kui pastor tuleb sinna rõdu peale, siis tema on Jumalale lähemal. See on taeva poole. Ja minu jut sellest, et see on lärmakas, on tolmune, see ei ole hea koht, kus mõtis keda ei olla, inimesele tundus, et see on kõige parem koht rõdule ja tema vaimulik või argument oli siis vaimulik, oli usuline, pastor on Jumalale lähemal. Ja see kukkus niimoodi välja, et kui nüüd sina juhatuse esimees sellega nõus ei ole, siis sa oled selle vastu, et meie pastor oleks Jumalale lähedal. Nüüd see põhiküsimuse sakraliseerumine ei ole midagi, mis puudutab kuidagi ainult kogudust või on religiooni omane, vaid see on pigem mingi nähtus, mis on üldinimlik. Kui me võtame näiteks vaktsineerimissõja, aastat 2020 ja 2021, siis iseenesest on see ju meditsiiniline küsimus, kas vaktsineerida või mitte, või kanda maski või mitte, aga see omandas ususõja iseloom. Ja võiks öelda siis jutumärkides kuni üsna niisuguste veriste vormideni välja. Perekonnad läksid lõhki, ma tean kogudusi, kus vaktsiinisõda käis täie pööretega, ning sellest nii-öelda tehnilisest või meditsiinilisest küsimusest sai korraga usu sõda, sai usalda Jumalat, lased ennast vaktsineerida ja millegi pärast kas hambaukude või maohaavadega me niisugus sõda ei ole läbi teinud. Nüüd konfliktis, kui on mingisugused eriarvamused osapoolte vahel, need võivad olla siis kas kaks inimest või kaks gruppi, tekivad eriarvamused, suurenevad pinged, siis on olemas tendents, et see, mille pärast ollakse konfliktis, eriala keeles seda nimetatakse siis konflikti põhiküsimuseks, see omandab täiesti teise väärtuspõhise taseme. Kujuneb välja otse kui püha sõda, võiks siis nii öelda. Ja nüüd selles nähtuses, psühholoogilises plaanis ja ka hingehoidlikes vestustes tuleb see esile, on kaks võimalust või kaks protsessi, mis võivad toimuda ja toimida paralleelselt, aga nende sisu on erinev. Esimene nendest on sakraliseerimine, mis tähendab siis seda, et keegi kas teadlikult või alateadlikult muudab selle põhiküsimuse usuküsimuseks. Kas kanda maski või mitte kanda maski? Kas ehitada rõdu tänava poole või viia see aia poole esimesele korrusele? Nüüd, see on siis sakraliseerimine, kus inimesed ise tõstavad oma arvamust või seisukohti nii öelda vaimuliku tundmise või vaimuliku arvamuse staatusesse. Teine protsess, mis toimub konfliktis, on sakraliseerumine, mis tähendab siis seda, et kui konflikt eskaleerub, hakkab minema kontrolli alt välja, siis on selline tendents või omadus, et see algne põhiküsimus, kuidas lahendada parkimine kiriku juures, kui palju maksta uuele töötegijale palka. Konflikti olukorras need küsimused muutuvad üha isiklikumaks ja nad omandavad sellise igavikulise tähenduse. Nüüd, mis on selle asja hingehoidlik tahk? Hingehoidlik tahk ongi see, et osapooled võivad olla oma vahel hädas. Ühe probleem on selles, et teised ei võta või teine ei võta vaimulike küsimusi täie tõsidusega. Ja see, kes ei võta tõsiselt siis väidetavalt või ei saa asjade sügavamast tähemusest aru, temale tundub, et teda lihtsalt kiusatakse või tehakse sääsest elevant. Ja vaatame nüüd neid protsesse natukene lähemalt. Mina ei taha anda siin mingeid valmis vastuseid või lahendusi, aga ma tahan lihtsalt oma aruteluga seda valdkonda natukene avada ja kui kellelgi tuleb sellega kokku puutumist, olgu siis kas hingehoidjana või see võib puudutada ka meid kõik endid osapoolena, võib-olla see aitab siis paremini mõista. Räägime siis kõigepealt sellest sakraliseerimisest või millal need nähtused tekivad. Tegelikult see võib puudutada nii sakraliseerimist kui ka sakraliseeruumist. Esimene tunnus on see, et kui see põhiküsimus, mida me lahendame, on seotud meie identiteediga, meie identiteeti, meie kultuuri, meie põhiväärtusi, siis on olemas suurem risk, et see omandab sakraalse tähenduse. Näiteks mina olen usutunnistuselt baptist ja meie väärtustame täiskasvanute ristimist inimese teadliku usu peale ja kui nüüd peaks tekkima kas koguduses või koguduste vahel minul vastasseis või vaidlus selle üle, kuidas ristida, kas piserdamisega, kas lapsi ristida ja me teame, et paljud kirikud ju seda praktiseerivad ja nendel kirikutel on ka oma teoloogilised seletused, miks nad seda teevad, siis minu jaoks see küsimus on sakraalse tähendusega. See ei ole tehniline ainult või niisugune puhtalt teoloogiline, vaid see on asi, mis omab jumalikku tähendust ja põhjus on selles, nagu baptisti nimi ütleb, meie defineerime ennast ristimise kaudu. Ja see on tähtis. Ja kui nüüd mingi keel, mingi kultuur, mingi tava, võib-olla ka mingi riietus ese isegi, sümboliseerib teatud kuuluvust või identiteeti, siis on suurem risk, et me peame seda nähtust jumalikuks. Nüüd teine, mis aitab kaasa sakraliseerumisele, on niisugune väga inimlik, vahel võiks öelda ka usukeeles lihalik asi, on see, kui asi kisub emotsionaalseks. Ja on näidatud seda, et kui inimeste vahelised pinged lähevad väga emotsionaalseks, siis on kalduvus tuua mängu Jumal. Rääkida Jumala tahtest, rääkida palve selgusest suhteliselt sagedamini, kui meil on sellised rahuliku läbirääkimise küsimused. Millega seda seletada? Võib-olla tõesti inimesel on õigus, et ongi, ta teab täpselt Jumala tahet. Aga üks teine võimalike seletus on selles, et kui me oleme emotsionaalses pinges, meil on konflikt kellegagi, siis me tahame sellest vabaneda välja saada ja üks argument nii öelda oma õiguse saamiseks või ka sellest konfliktist väljumiseks on öelda, et Jumal on ju meie poolt. Ja väga palju ka seda sakraliseerimist võib mõjutada mingi varasem kogemus. Midagi on juhtunud, inimesed on läinud läbi kas mingist kodusõjast, näiteks kas koguduses või tutvusringkonnas ja siis, kui on sügavad hingehaavad, inimesed on tundlikud näiteks mõne muusika instrumendi suhtes, mõne õpetusliku seisukoha suhtes, aga võib-olla ka mõne riietuseseme suhtes, olgu need, ma ei tea, kas kõrvarõngad või miniseelik või midagi muud, siis see võib vallanduda niisuguse taeva ja põrgu kategooriat. Ja ma mäletan, kui mina noor olin, siis see oli võib-olla ma mõnes saates olen seda rääkinud, ikka üldine suhtumine oli see, et tütarlapse naisterahvas ennast ei ehi, vaid tema on loomulikul viisil ilus ja igasugune edvistamine, kilistamine ja kulistamine, see on rohkem ikka niisugune kas põrguvärk või vähemalt saatanale meelepärane tegevus. Ja kui me läksime siis 1991. aastal Ameerikasse, siis seal me nägime, et usuõdedel make-upi kiht oli ikka väga paks. Nad olid värvitud, minu keeles, kes ma make-upist ei tea, krohvitud kõvasti. Ja siis ma sõpradega rääkisin sellest, et vaata, et minu kodumaal hoitakse tagasi hoidlikkuse poole ja minu Ameerika usuõed ei saanud minu jutust aru. Ja nad ütlesid, aga kuidas nii saab, et ma lähen hoolitsemata kirikusse? Mina lähen Jumala aujärje ette, lähen Jumala teenistusele ja minu asi on olla nii hoolitsetud, nii välja ja üles löödud kui võimalik, sest see on kõige pidulikum sündmus nädalas, see on Jumala teenistus, ma lähen aujärje ette. Ja mina saan sellest loogikast väga hästi aru, nii nagu ma saan aru ka toonasest Eesti tagasihoidlikust käitumisviisist, kuigi tänapäeval need suhtumised on juba ka muutunud.
Hingevaud.
Nüüd, mis siis võib juhtuda sakraliseerimise puhul? Esimene ongi siis see sama, mida ma korras ka puudutasin selle rõdu näitega, et mingi üksik väide, üksik seisukoht, puht tehniline, mikrofonide kasutamine või mitte. Ma mäletan, sinna nüüd on aasta kümneid tagasi, kui meie vendluses ja kogudustes oli konflikt muusika ümber, tekis siis mõiste müra muusika, millega tähistati siis kaasaegset muusikat ja selle üheks sümboliks olid siis mikrofonid. Me olime aasta kümneid tulnud toime ilma mikrofonid, et oli siis paremal juhul kantslimikrofon, aga selliseid muusika või kuhu laulda neid mikrofone lihtsalt ei olnud või vähemalt olles kvaliteedis mitte. Ja nüüd korraga tekis ühes väga sõbralikus kodukoguduses vaatad niisugune kodusõda, sellepärast, et ansambel hakkas laulma mikrofonidesse. Ja mikrofon see on ju maailma sümbol ja me toome estraadi kogudusse ja need tohutud argumentid, mis tekisid, ei olnud enam tehnilised, vaid need olid puht spirituaalsed, olid vaimsed, olid ka vaimulikud. Ja mõnel juhul, kus see sakraliseerumine või sakraliseeriimine ka toimub, võib olla siis küsimus selles, et miks me näeme asju nii erinevalt. Küsimus ei ole selles, kas mikrofon on Jumala tahte täitmine või mitte, vaid küsimus on juba pigem selles, et mis on meie argumentid või kust need meie seisukohad tulevad. Nüüd edasi. Kui me sakraliseerime oma seisukohad, siis ka laiemas kultuurilises pildis see loob uue jutustuse või narratiivi. Arengupsühholoogias on see väga oluline kategooria, nimetatakse siis enesekohane lugu või stoori või ka narratiiv. Et meie mina pildist on oluline osa sellel, kes me oleme enda jaoks, mis lugu me räägime ise enda kohta. Me oleme ausate tööinimeste perekond, kellel kõik, mis tal on saadud oma kätega tehtud tööst ja Jumala armust. Oma töö ja Jumala arm. Teised ütlevad, aga me ei ole intelligentid. Ega me need mingisugused tammed või mustad või mis iganes perekonna lepad või pärnad ei ole. Meie siin ühesõnaga loeme raamatuid ja oleme silmaringiga, aga nemad intellektuaalselt antka andeks, eks ole. Vot see tekib mingi narratiiv. Ja nüüd, kui me loome mingi narratiivi, siis selle narratiivi taha või sisse me peidame oma tegevuse või käitumise ja vahel see tegevus võib olla ka jumala vallatu. Kui me võtame näiteks niisuguse lause saksa keeles jumal meiega, Gott mit uns, siis ajalooliselt on seda kasutatud juba saksa keeleruumis Preisi armees ja me teame ka, kuidas natsionaalsotsialismi tingimustes Saksamaal kasutati seda väljendit Gott mit uns. Olen lugenud artiklit selle kohta, kuidas Venema sõda Ukraina vastu on kirjeldatud püha sõjana. See on jumala tahte täitmine, paganluse, uskmatuse ja jumala vallatuse vastu. Nüüd, kuidas need narratiivid siis tekivad või kuidas need lood tekivad? Esimene tingimus või samm selleks on, et luuakse usuline keel. Kasutatakse mõisteid nagu jumalik selgus, jumala tahe, jumala kartus, jumala oma olemine ja muud ja vastavalt siis teisel osapoolel seda ei ole. Ja kui nüüd nendes samades praktilistes küsimustes, raskemal juhul siis olgu see sõda, kergemal juhul olgu see mikrofonide kasutamine, usuline keel loob tingimused selleks sakraliseerimiseks. Võib juhtuda ka see, et selline sakraalne keele kasutus, ja ma olen näinud kirikusiseseid konflikte, olgu see sama vaktsineerimise teema ühes koguduses ma suudan meenutada, olgu see muusikalise maitse küsimus, kus on vaieldud siis, milline muusika sobib kirikusse, milline ei sobi. Hiljuti mul oli üks sõnavahetus teemal, et kas meesterahval sobib tulla ilma lipsuta jumala teenistusele. Ma võin muide öelda, et mina käin lipsuga, sest mind on niimoodi kasvatatud, aga ma suhtun, kuidas öelda, sallivalt ja mõistvalt nendesse, kes seda ei tee. Ja nüüd juhtub niisugune asi, et see sakraalne tekst loob uue kuuluvustunde. Ja kui meie oleme jumala poolel, käime lipsuga või me teeme korraliku meikapi, sest me läheme aujäri ette, siis selle kaudu need, kes ei tee meikapi või tulevad ilma lipsuta või jätavad midagi tegemata, mis on jumala ees õige, võt siis nemad ei kuulu meie sekka. Ja konflikti eskaleerudes on siis see oht, et tekivadki need meie ja nemad kategooriad. Ja paljudel juhtudel, kui siis inimene on jumala oma või kuulub selles sõjas jumala poole ja tal on jumalik õigus, ehk siis Gott mit uns, siis tal on ka teatud eri staatus tekib. Ta võib öelda halvasti, ta võib esitada pretensioone või nõudmisi, mida teine ei tohi teha, ja põhipõhjus on siis selles, et ta ei ole osa sellest meie sakraalsest või pühast tundest.
Hingevaod.
Konfliktoloogias, mis on siis õpetus või teadus konfliktide kohta, on aga kirjeldatud ühte nähtust, mida me võiksime nimetada siis selleks sakraliseeruumiseks. Ja nimelt on siis eskaleerunud konfliktides. Need on siis need konfliktid, mis on muutunud väga emotsionaalseks, kus üksteisele öeldakse halvasti ja väga halvasti, kus tegevuse eesmärgiks on kas teise nurka surumine või teisest üldse lahti saamine, siis selles olukorras võib tekkida selline fenomen, mida nimetatakse kirgastunud äratundmiseks. See tähendab seda, et niisugusel nii emotsionaalsel, võiks öelda ka enne kõike emotsionaalsel, aga ka intellektuaalsel tasemel pannakse teisele poolele diagnoos. Lihtsamad diagnoosid võivad olla seotud nende moraalse pädevusega. Ta on ülbik, ta on despoot, no kes ta veel võib olla, diktaator võib olla, vastutustundetu, midagi on moraalis valesti. See diagnoos võib puudutada teise osapoole psühilist tervist, idioot, debiilik, haige inimene selline. Aga see diagnoos võib ka muutuda niisuguses asiseks, jätis, rämps, saast, kõnts. Ja nüüd mis juhtub? Juhtub see, et ühel hetkel, kui väga teravas konfliktis läheb inimesel korraga selgeks. Ma olen ühte konflikti lepitanud või sellega nii-öelda kokku puutunud aastaid tagasi, kaks inimest tegid kultuurivallas koostööd ja kui ma siis küsisin, et kas sa seda teist oma kamraad X oled näinud, me enam ei suhtle. Aga miks te ei suhtle? Vaat sellepärast, et ta on sarlatan. Tal on ainult raha ja naised, muu teda ei huvita. Ja nüüd see, et teine on sarlatan, see ei ole niisugune silt ainult, vaid see on selline emotsionaalne vabanemine, vaat see kirgastunud ära tundmine, madu selline, sarlatan niisugune. Ta on otse kui saatana käsitlane. Ja see kirgastunud ära tundmine tähendab siis teatud mõttes diagnoosi. Selle diagnoosi panija muutub moraalselt vabaks. Kui teine pool on ikkagi selline petis, üdini, vot siis mina mitte ainult ei tohi, vaid ma pean temasse suhtuma kui petisesse, hoiatama ka teisi niisuguse eest. Ja see loob minusse teatud niisuguse vabanemise tunde, ma pean käituma nii, nagu see teine pool väärt on. Ja nüüd võib juhtuda nii, et suhetes see uus diagnoos, see kirgastunud ära tundmine, mida me talle oleme öelnud, et see on nüüd maailma allikas meie koguduses. See inimene tegelikult on petis või ükskõik kes. See annab meile teatud niisuguse sisemise vabaduse. Ja mis juhtub, kui see diagnoos on pandud, ja see ei ole mitte niisugune intellektuaalne arvamus veel kord, vaid see on ka niisugune läbi põetud seisukohane jõudmine, see muudab diagnoosi panija. Psühholoogia keeles siis neurootiliselt hästi tundlikuks ja kõik, mis seondub selle inimesega, tema välimusega, tema käitumisviiside maneeridega, seda fikseeritakse, seda võetakse arvele ja ka arves see ja see süvendab seda suhtumist sellesse inimesesse. Ja mõne teise puhul, see kuidas ta käib riides, kus koolis tema lapsed käivad, mis autoga ta sõidab või kus ta oma suve puhkust veedab, ei lähe korda, aga need, kellega meil on okas inges, kelle me oleme ära tundnud, kes nad tegelikult on, vaat nende puhul jääb kõik ette. Üksikud asjad jäävad meelde, neid meenutatakse aastaid ja inimesed siis kannavad seda endas. See kõik kokku, kus Jumal tuuakse meie õue peale, kannab siis nimetust sakraliseerimine, kus seda tehakse teadlikult, või sakraliseeruumine, kus see toimub siis olukorras, kus konflikt areneb ja see diagnoos pannakse siis tugeva emotsionaalse surve all. Hingehoidlikult muudab see olukorra selles mõttes keeruliseks, et kui inimene tunneb, et tal on jumalik valgus ja ta võib teisele näiteks ka salvasti öelda või rünnata, see on tegelikult hea tegemine, see hoiab õhku puhta, siis selle inimese aitamine või nende protsesside juhtimine on sellepärast keeruline, et käe vahele panemine on asjaosaliste arvates, kas siis vaimulik taipamatus või vaimuliku tundmise puudumine, või on see ka lihtsalt, sõna Jumala tahte mitte mõistmine. Nüüd Jumala sõna ei käsitle sellist mõistet nagu sakraliseerimine või sildistamine, küll aga puudutab seda teemat sisuliselt prohvetluse mõiste. Ja kui me küsime, mis siis prohvetlus on Jumala tahtmise edasi andmine, Jumala hääle vahendamine. Ja selle prohvetluse olemus on kahesugune, ühelt poolt siis prohvetlus oskab ette öelda tulevikku või seda, kuhu need meie suhtumised, meie eluviisid, meie käitumine välja viivad. Ja teiselt poolt prohvetlus oskab ka seda öelda, mis praegu toimub, mis on selline jumalik sõnum praeguse olukorra kohta. Ja mina muide isiklikult arvan, et meie kaasaegses, heitlikus, närvilises, kiires maailmas prohveti and või niisugune jumalik selgus, see on üldse üks kõige olulisem asi, et tuleb palvetada sellest, et prohvetlik andi on. Aga on olemas ka niisugune asi nagu vale prohvetlus ja näiteks Jeremia 23.16. Nii ütleb Issand, ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile kuulutavad. Nad kuulutavad teile oma südame mõtteid, mitte Issanda suu kaudu. Vaate, oma südame mõtted, see tähendab seda, et inimesele võib meeldida või meile võib meeldida meie oma seisukoht nii väga, see on nii õige, nii mõistetav, et meile tundub, et see on otse kui Jumala hääl. Ja Jumala sõna hoiatab, et need on egoistlikud mõtted. Mina ei ole öelnud, kuigi inimesele niimoodi tunneb. Nüüd selline oma seisukohta armumise kõrval võib aga olla ka mingi asi, mille kohta psühholoogias öeldakse sotsiaalne surve või see, mida küla tahab. Ja teise Timotese kirjast me loeme 4. peatükist, sest tuleb aeg, mil nad ei kannata tervet õpetust, vaid koguvad endale õpetajaid, kes räägivad seda, mis neile meeldib ja pööravad eemale tõest. Ühes vanemas tõlkes on öeldud, et seda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad. Ja nüüd võibki olla see, et me esitame jumaliku seisukohana seda, mis nii öelda turul hästi müüb. Aga see, et kõigile meeldib või rahvale meeldib, ei ole ainuke kriteerium, et see on Jumala tahe. Ja nüüd Jumala sõna seisukoht on, et me ei tohiks need asju sassi ajada, mis on meie arvamus ja parim tahtmine ja mis on Jumala sõna. Ja näiteks Tessaloonikad kirja 2. peatükis öeldakse, meie tänu on Jumalale, et te ei võtnud sõna vastu nagu inimeste sõna, vaid nagu see tõesti on Jumala sõna. Mõte on siis selles, et ilmselt kusagil, noh nimetame siis seda kas vaimulikuks süvenemiseks või vaimulikeks kõrgusteks, on midagi, kus me saame rääkida sellisest puhtast või ehedast Jumala sõnast, selle sõna tegelikust tähendusest, mida Jumal on mõelnud. Ja hingehoidlikult sageli ongi oluline see, et püüda koos inimesega, püüda ühes koos teel olles selleni, mis siis on tegelik Jumala tahtmine, mis on tema sõna, mis on tema sõnum ja vabaneda sellest hingelisest inimlikust ballastist, sellest tungist pidada oma mikrofoni või rõdu jumaliku tahte avalduseks. Ja ilmutuse raamat on üsna niisugune karmisegi nendes asjades, kus siin 22. peatükis öeldakse, et ma tunnistan iga ühele, kes kuuleb seda prohvetliku sõna selles raamatus. Kui keegi lisab sellele, siis Jumal lisab talle need vaevad, mis on kirjutatud selles raamatus. Ja kui keegi midagi ära võtab sellest prohvetlikus sõnast, siis võtab Jumal tema osast, elupuu ja pühast linnast. Mõte on siis selles, et Jumal ilmselt on üsna karmil seisukohal oma sõna väänamises. See, mis on Jumala tahe, mis on Jumala sõna, on väga hea raamat Vaikses osina vägi. Me ju kõik otsime Jumala tahet, püüame seda mõista. Aga milles selle sakraliseerimise ja sakraliseerumise kontekstis me saame hoiduda või teadlikult hoida tagasi, teha siiski vahet sellel, mis on Jumala sõna, püüda seda mõista, püüda süveneda ühelt poolt, aga teiselt poolt hoiduda oma seisukohtadele jumaliku sildi külge kleepimist ja ütlemine, et Jumal ütles, Jumal tahab. Me peaksime selles olema pigem ettevaatlikud, sest ka niisugune hingehoidlik mõju inimesel, kui me paneme oma sõnu Jumala omade pähe uskuma, meie vastutus on nendes asjades üsna suur. Hea kuulaja! Soovin sulle jumalikku tarkust vahetegemises, ka teadlik olemises selles, et meil on tendents oma häält pidada Jumala hääleks. Aga taeva isa sind väga õnnistagu, sa kuulasid saadet Hingevaod. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja täna me rääkisime siis sakraliseerumisest konfliktis. Ole väga õnnistatud!
Anna hinge avarus, anna sydänt tunta, anna silmat nähä, anna kõrvat kuulta, et ma ilmaa.